Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Milliy qadriyatlarimiz va an'analarimizga mos oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunning hayotga tatbiq etilishi bu borada yangicha taraqqiyot bosqichini boshlab berdi. Eng muhimi, oilaviy tadbirkorlikning huquqiy asoslari va kafolatlarini shakllantirdi. Shunga ko'ra, boshqa joylarda bo'lganidek, Farg'ona viloyatidagi oilaviy korxonalar hayotida ham jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Hozir bu hududda jami 1012 ta nafar kishi ishlayotgan 470 ta shunday subyekt samarali faoliyat yuritmoqda. Joriy yilning birinchi yarmida ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 745 million 200 ming so'mni tashkil etdi. Shu yil Ko'klamda Marg'ilonda ochilgan Sifat metal shifer oilaviy korxonasi birgina iyun oyining o'zida 40 million so'mlik mahsulot tayyorlashga erishdi. Yaqin orada unda ishlayotganlar soni 2 baravarga ko'payib 8 nafarga yetadi. Kichik tadbirkorlik subyektlari uchun qonun hujjatlarida nazarda tutilgan barcha imtiyozlar, preferensiyalar va kafolatlar oilaviy korxonalarga ham to'liq tatbiq etiladi. Oilaviy korxona o'z mahsulotini shu yerning o'zida naqd pulga va yoki pul o'tkazish yo'li bilan realizatsiya qilishi mumkin. Turar joydan unda istiqomat qilgan holda tovarlar ishlab chiqarish, ishlar bajarish va xizmatlar ko'rsatish maqsadida foydalanilgan taqdirda kommunal xizmatlar haqqini to'lash aholi uchun belgilangan tariflar va shartlar asosida amalga oshiriladi. Korxona o'zining ishtirokchilari va yollanma xodimlari uchun mehnat haqqi, mukofotlar hamda kompensatsiyalar shakllarini, tizimi va miqdorini qonun hujjatlariga muvofiq mustaqil ravishda belgilash huquqiga ega. Ammo ularning mehnat haqqi qonunan belgilangan eng kam miqdordan oz bo'lmasligi kerak. Ishtirokchilar va yollanma xodimlarning ishlagan vaqti, davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha badallar to'langanini tasdiqlovchi hujjatlar va mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida mehnat stajiga qo'shiladi. Oilaviy korxona yagona soliq to'lovchi va mehnatga haq to'lash fondidan ijtimoiy fondlarga majburiy to'lovlarni ado etadi. O'zi ishlab chiqargan xalq abadiy hunarmandchiligi va amaliy san'ati buyumlarini hukumatimiz tasdiqlagan ro'yxatga muvofiq realizatsiya qilishdan tushgan tushum bo'yicha yagona soliq to'lovini to'lashdan ozod qilinadi. Uni kreditlash bank yoki boshqa kredit tashkiloti bilan tuziladigan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Bunda korxonalarga kreditlar berishda banklar kredit va sug'urta tashkilotlari kafolat beruvchi vazifani o'tay oladi. Shuningdek, to'lovga qobiliyatli yuridik va jismoniy shaxslar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari ham qonunda belgilangan tartibda kafil bo'lishlari ham mumkin.